Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Не үшін құлшылық етуіміз керек? Ол жаратушының мәртебесі қандай? Алла тағалағының оған берген мұғжизасы. Мұғжиза деген не ол? Енді ол отты Алла тағала сипаттайды. От қандай от? Сендер отпен шымалды, немесе жаңағы бір жыланды, немесе басқа да бір жануарды, төрт түлік ол болса да азаптамаңдар, жазаламаңдар. Тас дегені қара. Қара күкірттің бірнеше ерекшелігі бар екен. Қара күкірттің тозақтың отыны болатын. Егер бір жай ғана шоқ болса жердің бетіне түсіп кететін болса, жердің бетін бәрін күйдіріп жібереді дейді.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрметті бауырлар, ағалар, ардақты жамағат, Алла тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Әрине біз Алла тағаланың кәләмінің аясында сұхбатымызды өрбітіп жатырмыз. Бүгінгі аят алдыңғы аяттармен тікелей байланысты. Алдыңғы аятта Алла тағала барша адамзаттан бір Аллаға ғана, сол бүкіл адамзатты жаратқан Аллаға ғана, Раббыларына ғана құлшылық етуді талап етті, бұйырды. Сонымен қатар, не үшін құлшылық етуіміз керек? Ол жаратушының мәртебесі қандай? Жаратушының құдіреті қаншалықты? Ол жаратушы не істеді? Солардың барлығына жауап беріп келіп, Алла тағала енді сендер серік қоспаңдар дейді. Яғни менің жіберген елшім, Алланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сендерді маған серік қоспауға шақырады. Мынау пайғамбарға, Алланың елшісіне мен кітап түсірдім. Сол кітап сендерді бір Аллаға сенуге шақырады. Сендерді арамнан сақтанып, адалмен өмір сүруге шақырады. Сендерді екі өмірдің бақытына жетелейді. Деп келеді де, 23-ші аятта айтады. Астағизу биллахи мин аш-шайтанир раджим. Ва ин кунтум фи райбим мимма наззална аля абдина фату бисуратим мин мисли. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Әрине, бұл сол замандағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуіріндегі Алланың елшісіне иланбаған, Алланың елшісінің дағуатын қабылдамаған, яғни Құранды мойындамағандарға біріншіден айтылып тұр. Сонымен қатар, қазірге дейін кім Құранды қабылдамайды, кім Құранды мойындамайды, Аллаға, Алланың елшісіне кім сенбейді, солардың барлығына қарата айтылып тұр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең үлкен мұғжизасы. Мұғжизасы. Соны бұл аятта Алла тағала айтып жатыр. Сендер дейді, егер ва ин кунтум фи райбим мимма наззална. Егер сендер біз түсіргенге қатысты күмәнде, күдікте болсаңдар. Сенбесеңдер деп тұрған жоқ. Сенбеу, күпірлік ету ол бөлек нәрсе. Жай ғана, кішігірім ғана, зәредей, күмәнде, күдікте болатын болсаңдар, жай ғана бір ойларыңа басқа бір ой келіп, шайтан азғырып, бұл Алланың кітабы болмай қалуы мүмкін ғой. Бұны Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям басқа дін өкілдері үйреткен шығар мүмкін. Деген секілді бір зәредей сендерге арам ой келсе деп тұр. Алла тағала егер де ва ин кунтум фи куфрим деп тұрған жоқ. Егер сендер күпірлікте болсаңдар, қарсы шықсаңдар деп тұрған жоқ. Жай ғана күмәнға түсіп қалсаңдар, сәл кішігірім сенде де күдік болса дейді, Неге қатысты? Біз түсірген кітапқа қатысты. Міне, біз жіберген Құранға қатысты. Мен пайғамбарым арқылы сендерге жолдаған жолдауыма, сөзіме қатысты деп тұр. Аля абидина. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла Тағала ерекше атап тұр. Алланың құлы болу деген біз алдыңғы аяттарға да қатысты айтқанбыз. Алланың құлы болу деген ол біз үшін ең ұлы дәрежелердің бірі. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла Тағала құлымызға түсірдік дейді. Құлымызға. Құлшылық, құлшылық біздің мойнымыздағы парыз. Біз құлшылықпен ұлы боламыз. Біз құлшылықпен, тақуалықпен Алланың құзырында құрметті боламыз. Алла Тағала тағы бір аятта айтады: "Инна акрамакум индаллахи атқакум". Сендердің ең құрметті, сыйлы, ардақты жақсыларың Алланың құзырындағы. Ол сендердің көбірек тақуа болғандарың дейді. Адам баласы өзін тақуалыққа немен тәрбиелейді? Адам баласы өзін тақуалыққа ең бірінші құлшылықпен тәрбиелейді. Біз құлшылық жасаймыз, сонымен Аллаға құл боламыз. Алланың құзырында мәртебеміз жоғары болып, Алланың разылығына жету үшін, Алланың құзырында ардақты, жақсы, құрметті болу үшін біз құлшылық жасаймыз. Яғни, құл болып Алла Тағалаға басымызды иеміз, еңкейеміз, сәждеге барамыз, басымызды жерге қойып, Алланы сол жерде ұлықтаймыз. Яғни, Субхана Раббиел А'ля деген сәждеде басымыз тұрған уақытта өзіміз міне, біз құлымыз, менің Раббым кемшіліктен пәк ұлы. Мен оның құлымын деп біз әрбір сәждемізде мойындаймыз Раббымызды. Міне, демек құл ол құлшылықтан шығып тұр. Құлшылық құлдан шығып тұр. Демек құлым деп Алланың атауы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Алланың құзырындағы өте жоғары дәрежесін білдіреді дейді. Алла Тағала бірнеше жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды атын айтпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы болмысымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды атайды. Яғни болмысы пайғамбарымыз құл еді. Аллаға құл еді. Соны айтып жатыр. Менің құлымызға, яғни менің құлыма түсіргенге қатысты сендерде бір кішігірім ғана бір күмән болса, күдік болса, ой болса, онда шарттап тұр. Мынаны жасаңдар дейді. Әркім өзіне сұрақ қою керек. Бұл 14 ғасыр алдын қойылған сұрақ. Егер сендерде күмән шарт, күмән болатын болса, күдік болатын болса, 14 ғасыр бұрын бұдан. Қазірге дейін Алла Тағаланың бұл шақыруына, яғни бәсекеге шақыруына ешкім жауап берген жоқ. Алла Тағала айтады: "Фату бисуратин мин мислихи". Әмір етіп тұр. Онда осы менің кітабыма, менің сөзіме ұқсайтын бір сүре алып келіңдер дейді. Бір сүре. Пайғамбар Алла Тағала 114 сүрені түсірді бізге. 114 сүрені түсіріп, қазірге дейін сол 114 сүре миллиардтаған адамдарды тәрбиелеп, миллиардтаған адамдардың маягы болып келе жатыр. Міне, мен 114 сүрені түсірдім. Үлкен топ мойындады, қабылдады, бақытты болып келе жатыр. Бұл өмірде, ақиретте болса да бақытты болады. Бұл өмірде мұсылман үмметі Құранды қабылдаған теңдесі жоқ үммет. Теңдесі жоқ үммет рухында, теңдесі жоқ үммет тазалығында, теңдесі жоқ үммет ахлақында, теңдесі жоқ үммет қарым-қатынасында. Шын мәнінде солай. Басқа үмметтердің барлығы да моральдық тұрғыдан біз білеміз. Көрші елдеріміз бар, ұзақ елдер бар, жақын елдер бар. Мұсылман емес елдерді қарайтын болсақ, азып жатыр. Моральдық тұрғыдан қарапайым ғана. Сондықтан, мұсылман үмметі, мұсылманшылығын сақтаған қоғам, оны Алла Тағала ондай азғырудан, немесе азудан сақтап отыр. Бұл ненің құдіреті? Алла Тағаланың жіберген 114 сүресінің құдіреті. Ал енді сендер дейді, бір сүре әкеліңдер, бір сүре, соған ұқсайтын, Құранға ұқсайтын. Құран секілді деп тұрған жоқ, жай ғана ұқсайтын деп тұр. Бір сүре. Яғни бұл мен айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның Алла Тағаланың оған берген мұғжизасы. Мұғжиза деген не ол? Мұғжиза деген аджаза деген сөзден шыққан. Аджаза деген шарасыз қалу дегенді білдіреді. Шарасыз қалу. Шарасыз боласыз. Сізде басқа амал жоқ. Шамаңыз жетпейді. Бітті. Сонымен тағдырдың тәлкегі деп бір мәселені қабылдайсыз. Оған қарсы шығуға немесе бір шараны қабылдауға сізде мүмкіндік әл ауқат, қауқар, қайса, қайраттық күш еш нәрсе жоқ, мүмкіндік жоқ. Яғни аджаза деген шарасыз қалу. Ал иджаз деген ол шарасыз біреуді қалдыру. Біреуді шарасыз қалдыру. Яғни оның сізге қарсы шығуына немесе сізге қарсы бір шараны қабылдауға ол шарасыз болады. Бір әрекет жасауға оның мүмкіндігі болмайды. Ал мұғжиза деген ол Алла Тағаланың өзінің елшісіне беретін сондай ерекше жағдайы, сол арқылы ол өзінің елшісі Алланың пайғамбары өзіне қарсы шыққандарды шарасыз қалдырады. Қарсы шыға алмайды оған. 14 ғасырдан бері Алла Тағаланың мынау шарасыз қалдыру әмірін ешбір адам орындай алған жоқ. Бұл қияметке дейін жалғасады. Алла Тағала бәсекеге шақырып тұр. Кәні, кішкентай ғана күмәнде болсаңдар, онда сендер бір ұқсайтын сүрені алып келіңдер. Ұқсайтын сүрені алып келіңдер. Мусайлам әл-Кәззаб әрекет жасады. Әл-филу, мәл-филу, уәмә әдрака мәл-филу деген сүрені неғылуға? Ойынан шығарып, соны жазуға Мусайлам әл-Кәззаб деген өтірік жалған пайғамбар өткен, сол әрекет жасады. Бірақ оны өзінің қауымы мазақ қылып, оның жасаған жаңағы Кабасына осыған кеп, сендер тауап қылыңдар, не қыласыңдар, ана Кабаға бармаңдар деп, бар нәжестерін жағып, мазақтап кетті оны. Ешкім қабылдаған жоқ. Себебі неге? Себебі ол ұқсамайды да. Бұл Алла Тағаланың біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға берген мұғжизасы Құран. Құранды берді. Құранда бірнеше жерде осындай шарасыз қалдыру әмірін, бұйрығын Алла Тағала келтіреді. Кәні, әкеліңдер, бір сүреде келеді. Сендер биашри суари муфтараят. Онда ойдан өздерің шығарған, тоқыған бір 10 сүрені алып келіңдер дейді. Осы Құранға ұқсайтын. Соңында бір сүре деп мынау Мединалық сүреде айтып тұр. Бір сүре деп. Алдыңғы Меккелік сүрелерде 10 сүре деген. Кейін Мединалық сүрелерде ей, ақыры 10 сүрені әкелемедіңдер, онда бір сүрені әкеліңдер деген. Ал бір сүрені де әкеле алмай адамзат келе жатыр қазіргі дейін. Себебі бұл Алла Тағаланың кітабы. Ондай кітапты немесе ондай Алла Тағаланың кітабындағы сүрелер секілді сүрелерді ешкім ойынан шығара алмайды, ешкім жаза алмайды. Алла Тағала ондай мүмкіндікті адамзатқа бермеген. Себебі біздің біліміміз, біздің мүмкіндігіміз, біздің ақылымыз, біздің болмысымыз, табиғатымыз бүкіл барлығы Алла Тағаланың қалауының шеңберінде. Алланың қалауымен ғана қимылдаймыз. Алла бізге қаласа боламыз, қаламаса болмаймыз. Жақсы да жаманда. Сондықтан осылай Алла Тағала шарасыз қалдыру әмірін айтып тұр. Фәту бисуратим мин мисли. Арға тажаластырады. Уәдіу шухадаакум мин дуниллә. Енді сендер өздеріңнің одан кейін куәгерлерін шақырыңдар дейді. Арғата жалғасып жатыр. Сүрелерімді алып келіңдер. Сүрелерімді айтыңдар, жеткізіңдер. Сосын өздеріңнің сендерге сенетін, сендерді қолдайтын, сендерді қолпаштайтын адамдарыңды алып келіңдер. Кім бар сол сүрені ойлап шығаруға, жазуға сендерге кім көмектесті? Ғалымдарың көмектесті ме? Жоқ, басқа да солардың барлығы келсін. Куәгерлерім деп неге айтып тұр дейді? Біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады. Алла Тағала талап етіп тұр дейді. Талап етіп тұр, сендер жақсы әкеліңдер. Әкелгеннен кейін аналарыңдар куә болсын. Куә болсын. Сендердің сол өтірік сүре шығарғандарыңа және Аллаға қарсы шыққандарыңа сөйтіп күпірлікке барған әрекеттеріңе солардың барлығы куә болсын деп Алла Тағала талап етіп отыр дейді. Әрине, бұны қазірге дейін ешкім орындай алған жоқ. Сосын Алла Тағала айтады: "Мин дунилла". Ол куәгерлердің, ол куә болатын адамдардың, ғалымдардың, жаңағы көсемдерінің барлығының дәрежесін бүкіл Алладан басқа нәрсенің барлығының Алланың құзырындағы дәрежесін немесе орнын Алла Тағала бұл жерде ескертіп отыр. Мин дунилла, Алладан басқа дейді. Тікелей аударған Алладан басқа дейміз. Дуна деген не ол? Дуна деген ол төмен деген сөз. Төмен. Дуна. Басқа, төмен. Яғни Алладан басқаның барлығы да Алладан төмен деп ескертіп отыр. Сендер ойламаңдар, Алладан жоғары бір нәрсе бар деп. Жаратушыдан ұлы біреу бар деп сендер ойламаңдар. Ол сендердің алып келетін куәгерлерің, ғалымдарың, көсемдерің, қолдаушыларың, ерушілерің бүкіл барлығы Алладан төмен. Ойлап шығарған бастарың, сүрелерің бүкіл барлығы. Ешқайсысы Алладан ұлық бола алмайды деп бұл жерде ескертіп отыр. Сосын айтады: "Ин кунтум садиқин". Егер де шыншыл болсаңдар, шын мәнінде сендер бұған жасай аламыз. Мынау Алланың сөзі деп айтып отыр. Алланың сөзі емес бұл. Бұны Мұхаммед өзі ойлап тапты, саллаллаху алейхи вассалам. Мұхаммед өзі басқа алдыңғы кітап берілген қауымдардан үйреніп алды. Солар үйретіп қойды бұған. Деген секілді сендер өтірік сөз айттыңдар ғой. Солай қарсы шықтыңдар. Егер сол қарсы шығуларың шын мәнінде болса, сол айтқандарың рас болатын болса, сендер ол сөздеріңе, ол әрекеттеріңе жауап бере алатын болсаңдар, онда естеңдер көріңдер. Онда сендер әкеліңдер сүрені және өздеріңнің сол істеріңе куә болатын бүкіл ерушілеріңді, ғұламаларыңды, көсемдеріңді әкеліңдер. Яғни бұл Алла Тағаланың, мен тағы да қайталап айтам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берген мұғжизасы. Бұл мұғжиза, Алла Тағаланың бұл бәсекеге шақыруы, Алла Тағаланың бұл шарасыз қалдыру әмірі қияметке дейін күшінде. Күшін жойған жоқ. Күшін жойған жоқ. Себебі бұл Алла Тағаланың кәлемі. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна леху лахафизун". Шын мәнінде біз бұл зікірді, бұл Құранды түсірдік, бұл Құранды жібердік, енді оны өзіміз сақтаймыз дейді. Ал оның қалай сақталғанын 14 ғасырдан бері адамзат баласы, жалпы мұсылман қоғамы арнайы куә болып келе жатырмыз. Ешқандай Құран секілді кітап жоқ толығымен бір бастапқы мұхабасынан екінші мұхабасына дейін барлық беттері жатталатын, сену сенген адамның, сол Құранды ұстанған адамның жүрегінде сақталатын ондай басқа кітапты біз көрмейміз. Жай ғана сақтаудың бір ғана жолы Алла Тағала жүректерге сақтап қойған бұл Құранды. Мұсылмандар кітапқа қарап отырып емес, сол Алланың 600 бет сөзін, 600 бет кәләмін намазда барлығы бір сапта тұрып оқып шығар. Енді бұл Алла Тағаланың бұл зікірді біз түсірдік, оны біз өзі сақтаймыз деген аятының айғағы да дәлелі деймей немене. Сондықтан бұл кітапқа байланысты Алла Тағала осы аятты айтып тұр. Құранға байланысты. Яғни қазірге дейін бұл Алланың әмірі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мұъжизасы күшінде, бұл қияметке дейін күшінде болып, ешкім бұл әмірге қарсы шыға алмайды. Сосын арғата жалғастырады Алла Тағала 24-ші аятта. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Сендер егер бұлай жасай алмасаңдар дейді. Енді ар жағына жалғастырып жатыр. Сендер бір сүрені әкеле алмайсыңдар. Бір сүрені әкеле алмайсыңдар сендер. Немесе жаңағы сол сүреге, сол істеріңе куә болатын ерушілерімді, көсемдерімді тағы да әкеле алмайсыңдар. Оны жасай алмайсыңдар деп. Бітті. Бұл тағы да мұғжиза. Бұл тағы да мұғжиза, яғни болмайтын нәрсені Алла Тағала 14 ғасыр алдын бізге айтып хабар беріп отыр. Бұл Алла Тағаланың білімінің шексіздігі, барлығын біліп тұратындығының белгісі. Қияметке, қазірге дейін 14 ғасырға дейін, 14 ғасыр бойына ешкім жасай алған жоқ. Алла Тағала 14 ғасыр бұрын соны айтып отыр. Сендер жасай алмасаңдар, мүлдем оны істей алмайсыңдар дейді. Мүлдем. Шын мәнінде сендер жасай алмадыңдар. Егер жасай алмайтын болсаңдар, онда фаттақун нар. Сүрені әкеле алмадыңдар. Куәгерлеріңді жеткіз алмадыңдар, қарсы шыға алмадыңдар. Енді жасай алмадыңдар ғой. Сендер Алла Тағаладан, Алла Тағаланың тозағынан сақтаныңдар. Уәлән тәфәлу, мүлдем лән деген харф, яғни жұрна, бұл кейбір ғұламалар айтады, ешқашан жасай алмайтындығын білдіреді. Мүлдем, тіл ғалымдарының кейбірі. А біреулер айтады, ол енді мүмкін жасай алатын шығар, бірақ Алла Тағала бұл жерде жасай алмайтындықтарын оларын біліп тұр. Жай ғана олардың шарасыздығын, әлсіздігін, ол қолынан келмейтіндігін білдіру үшін «Уәлән тәфәлу» деп тұр. Сендер жасай алмайсыңдар мүлдем. Менің бұл әмірімді орындай алмайсыңдар деп. Ақыр жасай алмасаңдар, онда Алла Тағаланың отынан сендер қорқыңдар дейді. Фаттақу деген сөзді Алла Тағала қолданып тұр. Фаттақу деген тақуа деген сөз. Фаттақу сөзі ол арабтың вақа деген сөзінен шығады. Вақа. Вақа, яғни бір нәрсені сақтау. Бұл жерде сендер оттан сақтаныңдар дейді. Оттан сақтаныңдар. Немен? Оттан сақтаныңдар. Алланың әміріне қарсы шықпаумен. Оттан сақтаныңдар, бұл Құранды сеніп қабылдау арқылы. Оттан сақтаныңдар, Алланың елшісі сендерге дінді жеткізді, Алланың елшісі сендерге ақиқатты алып келді, соны қабылдаумен оттан сақтаныңдар. Сендер бәрібір жасай алмадыңдар. Қазірге дейін жасай алмай келе жатырмыз. Бір сүрені ойымыздан шығара алмай келе жатырмыз, Алла сақтасын. Бітті, енді сендерде басқа шара жоқ. Басқа ешқандай сендерде әрекет болмау керек. Тек қана Алла Тағаланың қаһарынан, отынан сақтану ғана болу керек. Деп ескертіп отыр. Енді ол отты Алла Тағала сипаттайды. От қандай от? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Алла Тағала оттан сақтаныңдар деп қоя салған жоқ. Яғни от деген бұл жерде әрине тозақты айтып отыр. Тозақтың отын айтып отыр. Ал от ол адамды немесе қандай да бір жануарды отпен азаптау өте жан түршігетін азаптаудың түрлерінен отпен азаптау Алла сақтасын. Отпен тек қана Алла Тағаланың өзі ғана азаптайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәндікті болса да, жануарды болса да, зиянды болса да ол отпен азаптаудан тыйым салған. Отпен тек қана оттың иесі, жаратушысы ғана жазалайды дейді. Сендер отпен шымалды, немесе жаңағы бір жыланды, немесе басқа да бір жануарды, төрт түлік ол болса да азаптамаңдар, жазаламаңдар дейді. Енді ол бауыздалғаннан кейін, ары қарата жаңағы жаны шыққаннан кейін, ет есебіне кіргеннен кейін, ары қарата енді отпен әрине пісіреміз, қақтаймыз, басқа қыламыз, ол басқа әңгіме, бірақ тірі жануарды. Себебі отпен азаптау, отпен жазалау тек Алланың құзырындағы жағдай. Аллаға ғана тән жағдай. Енді осы отты Алла Тағала бізге түсіндіріп жатыр. Ол от қандай от? Тозақ. Ан-нар деп аталады. Ол от отыны адамдар мен тастардан дейді. Вақудуха ан-насу валь-хижару. Алла өзі сақтасын. Яғни ол, ойлап қараңыз, от жанып жатыр, а отыны тас. Енді ғұламалар, бұл қандай тас? Бұл қандай адамдар деген сұраққа жауап береді. Абдулла ибн Мәсуд және Әл-Фарра айтады. Бұл қара күкірт дейді. Қара күкірт. Абдулла ибн Мәсудтың тәпсірі. Тас дегені қара. Қара күкірттің бірнеше ерекшелігі бар екен. Қара күкірттің. Тозақтың отыны болатын. Ол тез тұтанады дейді. Біріншіден. Сосын иісі өте жаман. Тез тұтанады, иісі өте жаман. Сосын түтіні өте көп қалың болады екен. Одан кейінгі несі ол қара күкірт адамның денесіне тез жабысып қалады екен. Жаны батқанның өзіне жабысып қалып, сөйтіп жанады дейді. Сонымен қатар, оның мынау қызу қасиеті өте жоғары деңгейде. Қызу қасиеті. Мынау көмір секілді емес, одан да қатты қызады дейді. Жай көмір емес, жай ағаш емес, тезек емес. Сондықтан Алла Тағала осы қара күкіртпен тозақты қыздырады дейді. Ойлап қараңызшы, Алла сақтасын. Адам былай қарағанда бұл өмірде егер де осындай отқа адам баласы түсіп қалатын болса, онда адам баласы күйіп, күл болып кетеді. Қара күкірттің жанып атқан кезде ішіне түсетін болса, Алла одан сақтасын, бетін аулақ қылсын. Ал бірақ тозақта олай емес. Ойламау керек, мен өлдім, біттім, өштім, кеттім ғой деп. Жоқ, біз сондай үмітпіз. Біз мәңгілік өмірге сенеміз. Біз мынау уақытша өмірімізбен өмір сүрмейміз. Біз мәңгілік Алла Тағаланың жаратылысымыз деп өмір сүреміз. Бұл өмірде біз уақытша еңбектеніп, ақиретімізге азық жинап жүрміз. Ақиретімізге сауап жинап атырмыз. Ақиретімізге дайындық көріп жүрміз деп сенеміз. Сондықтан бұл өмірде біз дұрыс өмір сүреміз. Бұл өмірде иманмен, тақуалықпен, құлшылықпен, адал еңбекпен, әділдікпен, аманатқа беріктікпен солай өмір сүреміз. Неге? Ақиретімізге еңбекпен, ақиретімізге азық болу керек. Біз өлгеннен кейін бітті, арғы ата ешнәрсе болмаймыз, жерге сіңіп кетеміз деп олай сенетін үммет емеспіз. Ал енді бұл тозақтағы осындай от бізді өлтіріп, жоқ қылып жібермейді. Мәңгілік өмірдің өзінде. Алла Тағала Құранда тағы бір аяттарды айтады, Неса сүресінде. Оларды солай өртейміз дейді. Оларды солай азаптаймыз отпен, жазалаймыз. Оның терісі сыпырылып түседі дейді, барлығы күйіп. Сөйтіп етіне жетеді. Сол етіне жеткен уақытта қайтадан тері қаптаймыз дейді. сөйтіп оны қайтадан азаптаймыз. Джилден ғайра, яғни басқа теріні қаптап, сосын ол жазалауы қайта арғата жалғасады дейді Алла сақтасын. Енді қазіргі ғылым дәлелдеп отыр, адам баласының мынау ауруды сезінетін, жанға бататын ол адамның терісінде екен. Терісінен арғата өткеннен кейін терісі болмаса, жай еттің өзіне ол бір нәрсе кіретін болса, бұл қатты адамның жанына батпайды дейді, ауыртпайды. Жалпы азапты да, ауруды да, жанға батуды да бәрі сезінетін адамның терісі. Бұл қазіргі ғылымның дәлелде отырғаны. Қазіргі ғылымның бізге айтып отқан нәтижесі әрине. Мынау аятқа келетті айтады, демек Алла Тағала анау азапты, тозақтың жазалауын қайтадан көбірек сезіну үшін солай басқа теріні қаптап одан сайын азаптайды. Онда мынандай от, осындай қара күкіртпен жанып тұрған тозақ, ол адамды күйдіріп жоққы жібереді деген секілді бізде сенім болмау керек. Тағы бір аятта айтады, адам баласы тозақта ол өлгісі келеді дейді. Өлгісі келеді. Соншалықты өліп кетуді қалайды, бірақ өлмейді дейді. Уама хуа бимайт. Соншалықты жаны қиналған уақытта. Алла одан сақтасын. Тозақтың соншалықты отының күштілігі, отының қызуының жоғары градуста екендігі, егер бір жай ғана шоқ осы жердің бетіне түсіп кететін болса, жердің бетін бәрін күйдіріп жібереді дейді. Міне, Алла Тағала өзіне сенбегендерді, Құранына қарсы шыққандарды осымен ескертіп жатыр. Әй, сендер сақтаныңдар. Мен сендерге ақиқатты жібердім. Еш қайсың, еш қандай кінә таға алмайтын, еш қайсың айыптай алмайтын адамды араларынан таңдап пайғамбар қылдым. Әйтеуір біреуді таңдаған жоқпын. Кеше ғана бұтқа тағынып жүрген, немесе шарабын ішіп, мас болып, көшеде құлап жатқан біреуді жіберген жоқпын мен сендерге елші қылып, пайғамбар қылып. Сендер пайғамбарлықтан бұрын Мұхаммедул Амин деп мойындадыңдар, сенімді Мұхаммед деп. Ешкімнің оған қатысты бір кінәраты, ешкімнің айыптауы болған жоқ. Енді қабылдасаңдар. Ол өтірігімен танылған адам емес. Өтірік айтуы Мұхаммедтің мүмкін емес деп бүкіл қоғам, көршілері, туыстары, бүкіл құрайыштардың барлығы білді. Міне сондай адам арқылы жіберді. А сендер қабылдамайсыңдар. Олай болса, міне осыдан сақтаныңдар. Енді бір тәпсірінде ғұламалар айтады, бұл тас дегені ол адамдардың бұл өмірде сыйынған бұт тастары дейді. Солар жанады, солармен қыздырылады дейді. Бұт тастар. Себебі Алла Тағала Әмбия сүресінде айтады: "Иннакум ва ма тәбудуна мин дуниллахи хасабу джаһаннам". Яғни сендер деп бұл жерде мүшриктерге айтып отыр Алла Тағала, кәпірлерге. Сендер және сендердің сыйынып, табынып, құлшылық етіп жатқандарың, яғни бұттарың, олардың барлығы Алладан басқа бұттарға, тастарға, дүниелерге сендер әр түрлі нәрселерге құлшылық етіп жатсыңдар. Міне, олардың барлығы да ертең жаһаннамның, тозақтың отыны болады дейді Әмбия сүресінің 98-ші аятында. Осы аяттың негізінде кейбір ғұламалар айтады, яғни ол тозақта жанатын. Ол жаңағы мүшриктердің бұл өмірде табынған, сыйынған бұттары, тастары дейді. Бұл да бір тәпсір. Бірақ енді негізгі тәпсір Абдулла бин Масауд және Әл-Фарро айтып жатқан ол жаңағы қара күкірт. Ол да әрине тастың бір түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тозаққа түсетіндер жөнінде имам Ибн Аль-Джаузи өзінің Илал Аль-Мутанахияда келтіреді. Аль-Хатиб Тарих Бағдат кітабында келтіретін хадисте пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу муъзин фин-нар". Куллу муъзин фин-нар. Яғни бұл жаңағы адамдар дегенге байланысты. Яғни отыны тастар және адамдар деді ғой. Ал кандай адамдар? Буган жооп берет. Биринчиси анна кулла ман аза ан-наса фид-дунья азабаху Аллаху фил-ахирати бин-нар. Әр бір, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, әр бір зиянды, біреуге зиянын тигізген нәрсе ол тозақта болады деді. Бірінші түсініктемеде айтып жатыр, әр бір адамдарға азар беріп, адамдарға зиянын тигізген адам ол тозақта болады, тозақтың отыны болады деді. Яғни кім зиян кесті? Оның пайдасы жоқ. Зиянды адам. Немесе тілімен, немесе қолымен, болмаса басқа да бір ісімен адамдарға зиян келтіреді. Жан-жағының барлығына зиян келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Адамдардың ең абзалы адамдарға пайдалы болған. Әрине, момын, мұсылман ол адамдарға пайдалы болу керек, сөйтіп абзал болу керек. Біз пайдамызды тигізбесек те зиян тигізбеуіміз керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайы мұсылман жөнінде хадисті өздеріңіз барлығын білесіздер, барлығыңыз білесіздер. Әл-муслиму мән сәлима әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Түсінікті, ұғынықты хадис. Шынайы момын мұсылман ол басқа момын мұсылмандар оның тілінен, қолынан зардап шекпесе, ол шынайы мұсылман дейді. Сондықтан кімде кім адамдарға зиян келтірсе, нахақтан нахақ олардың қанын төксе, ғайбаттаса, аяғынан шалса, ұрлық жасап, олардың мал мүлкіне зиян келтірсе, немесе тағдырға да, олардың барлығын Алла Тағала ахиретте осы тозақтың отыны қылып азаптайды дейді. Сол секілді бұл хадистің түсіндірмесі, яғни адамдарға бұл дүниеде зиянын тигізетін барлық хайуанаттар бар ғой. Жылан, шаян, жаңағы жыртқышаңдар бар, басқасы бар. Солардың барлығы да тозаққа түседі. Ол не үшін дейді? Адамдарды тозаққа түскен, тозаққа лайықты болғандарды жазалау үшін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Исра Миғраж оқиғасында нені көрді? Сондай жыландарды көрді. Жыландардың шағуымен азапталып жатқан адамдарды, кәпір мүшріктерді көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тозақ пен жәннаттың қалай болатындығы Миғраж оқиғасында көрсетілді. Жәбірил алейхиссалам барып түсіндірді. Зинахор әйелдердің, зинахор еркектердің жағдайын көрсетті Алла сақтасын. Өсекшілердің, ғайбаттаушылардың, сөз тасушылардың жағдайын барын көрсетті. Міне, сол жаңағы зиянкес жәндіктердің барлығы тозаққа түсіріліп, и тозақта жаңағы тозаққа лайықты болғандарды азаптауға солай дайындалады. Сосын Алла Тағала айтады: "Уақудуха ан-нас уаль-хижарату уиддат лил-кафирин". Тозақты оттан, тозақтан сақтаныңдар деді. Ол тозақтың жағдайын жақсылап тұрып түсіндірді. Ол оттың отыны қандай болады? Ол оттың қаншалықты қызуы қандай болады? Ол қаншалықты қорқынышты оны түсіндірді. Баяндады, одан кейін барып, ол от тозақ кімдерге дайындалған? Уиддат лил-кафирин, яғни ол кәпірлерге арнайы дайындалған от дейді. Момын мұсылмандарға емес. Әрине, бұл Алла Тағаланың аятындағы соңғы сөйлем ол барлығымызды үмітке түсіреді. Біз өмірде солай өмір сүруіміз керек. Қорқыныш пен үміттің арасында. Ешқашан толығымен үмітке түсіп кетпеуіміз керек. Толығымен үмітке түсіп кетсек, бейғам боламыз да, сөйтіп қаншалықты күнә жасап қойғанымызды білмей қаламыз. Ал үмітсіздікке, тек қана қорқынышқа салынып кетсек, ол тағы да зиян. Тек қана қорқынышқа салынып кетеміз де, одан кейін барып, сауапты амалдарды жасамай қоямыз. Бітті, мен шаруам біткен деп, тағы да күнәға, қылмысқа кетіп қаламыз. Сондықтан момын мұсылманның жағдайы үмітпен қорқыныштың арасында болады. Алланың рахымынан үмітте боламыз. Және әрбір жасаған қателік күнәмізден қорқып отырамыз. Алла Тағаланың тозағынан, Алланың ашуынан қорқып отырамыз. Сонда біз орта жолда өмір сүреміз. Біз сол кезде бір жағынан сақ болсақ, екінші жағынан оптимист боламыз. Сол кезде біз бұл өмірді пайдалы сүреміз. Екі өмірімізге пайдалы етіп. Алла Тағаланың рахымынан әрдайым үмітте болатын болсақ. Бұл жерде де не істеп жатыр? Алла Тағала сол тәсілмен аятты келтірген. Бірінші сақтандырды, қорқытты. Сосын уиддат лил кафирин. Арғата келесі аяттар әрине момын мұсылмандар жөнінде келеді. Оны Құдай қаласа алдағы апталарда біз өздеріңізбен сұхбатта жалғастырамыз. Бұл сендерге емес момын мұсылмандар. Бұл кәпірлерге, момын мұсылмандар. Бұл отпен, мұндай тозақпен азаптамаймыз деп. Бірақ сендер сақ болыңдар. Әлі яманум макраллахи иллал қаумул хасирун. Алла Тағаланың тағдырда жасырып қойғанынан бейғам болатын пенде ол зиян шегетін пенде дейді. Біз Алла Тағаланың бізге болашағымызда не жасырып қойғанын біз білмейміз. Сондықтан біз әрдайым қандай да Алла Тағаланың бізге жасырып қойған сынақтарына дайындалып жүреміз. Алла Тағала сол сынақтардан бізді аман есен өткізсін деп. Сол сынақтардан өте алмай, Алла Тағалаға күпірлік жасап қоймайық деп, әрдайым біз сақтанып дайын жүруіміз керек. Ал егер бейған болатын болсақ, онда біз Алла Тағала айтып отыр, аятта зиян шегесіңдер деп отыр. Зиян шегетіндер олар бейған болады дейді. Сондықтан әрине бейғамдыққа салынбау керек. Иман мен күпірліктің арасы бірақ қадам. Егер де адам баласы күпірліктен, арамнан сақтанбайтын болса, күнәдан, қылмыстан сақтанбайтын болса, Алла Тағаладан дұға қылып, құлшылығымен, күнделікті өзін бақылау, қадағалаумен, онда ол күпірлікке түсіп кетуі леп-лезде. Сондықтан өзбекшеде айтады, мұсылман болу әстесте, кәпір болу бір пәсте. Алла күпірліктен сақтасын. Енді кәпірлерге дайындалған жөнінде ғұламалардың арасында бір-екі пікір бар. Біреулер айтады, демек бұл тек кәпірлерге ғана арналған бұл тозақ дейді. Осы жерде аятта айтылып тұрған. Яғни ол мүшріктерге немесе басқа күнәһарларға арналмаған, бұл тек иман келтірмеген, күпірлікте өмір сүріп, күпірлікпен өмірін өткізген Алланың құлдарына арналған. Сол жазалайтын, соларды жазалауға арналған тозақ дейді. Ал енді екінші тәпсірде айтады, жоқ, бұл жерде жалпы кәпірлер деп отырғанымен сол кәпірлердің ісін кім жасайды, солардың барлығын Алла Тағала тозақпен жазалайды дейді. Кәпірлердің ісін кім жасайды, солардың жолымен кім жүреді, солар секілді кім әрекет етеді, міне солардың барлығында жазалауға, жазалау үшін Алла Тағала жаратқан осындай от дейді. Алла Тағала оттан, тозақтан баршамызды сақтасын. Алла Тағала өзінің кәләміне зәредей де күмән, күдік келтірмейтін шынайы Алла Тағалаға берілген Алла Тағаланың харамынан сақтанып, халалымен ғана өмір сүретін өзінің шынайы мұсылман сүйікті құлдарынан етсін. Субханака ва бихамдика нашаду ан ла илаха илля анта настағфирука.